Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Продължава ли още комисията по правни въпроси?
Днес тя приключи.
Така?
Тоест, в момента мисля, че изслушване на Захарева, аз съм и в другата комисия по вътрешен ред и сигурност, така че
така?
Там гласуваме закона за електронна идентификация.
Добре, следете си вие от вратата, ако е нужно, ще прекъсваме, ще гласувате и ще гледам да бъда кратка. Така, добре. Започваме с днешната най-важна новина. Конституционния съд обяви за противоконституционни част от реформаторските идеи на министър Москов. Вашия коментар.
Доколкото ми известно, Конституционният съд е казал, че предложенията не са достатъчно конкретни и затова предизвикват неразбиране и неяснота по отношение на тяхното приложение, което просто изисква от Министерството на здравеопазването да конкретизира предложението. По принцип, Конституционният съд не е казал, че разделянето на двата пакета е противоконституционен сам по себе си.
И сега терминът е противоконституционен, ако трябва да бъдем справедливи. Вие сте юристи, знаете много добре, че Конституционният съд определя по два начина – конституционни или неконституционни текстове. Какво ще следва от тук нататък?
И тук нататък следва да се конкретизират текстовете и да се приведат в съгласие с решението на Конституционния съд. Но пак казвам, това не е предпъване на реформата, просто е нейното забавяне с оглед на прецизиране на текстовете. Сега се съгласявам, че Министерството на здравеопазването очевидно, че трябва повече да комуникират текстовете и да ги прецизира при да ги внесе. Но като цяло идеята за разделяне на два пакета на основане на допълнителен остава.
Така че
това нещо не се променя. Тоест, гръмките заглавия за спряна реформа и така нататък. Може ли само за секунда?
Да.
Какво случи, само
за да, разбира се. Нали ви обещах, че ние ще поддържаме огъня без вас, докато разберете какво се случва. Ако трябва, ще прекъснем разговора, ще ви изберем отново. И така. Какво се случва?
Само да направя едно предложение от комисията.
Добре, ще ви търсим отново след малко. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио КВ.
Между моите пръсти виждам как Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Отново имаме връзка с моя събеседник Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок. Господин Делчев, да довършим темата. Значи здравната реформа ще продължи в същия вид, със същата философия, така ли да разбирам?
Да, това е, доколкото знам, общата идея и Министерството на здравеопазването би трябвало в момента да работи по тези текстове.
Тези дни много силно се коментира в България. Какви са и какво показват резултатите от съвместното учение на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, проведено по празниците с участието на премиера Борисов? Ще се справим ли с бъдеща бежанска вълна, която има опасност да нахлуе в нашата страна? Вашето мнение и вашия коментар.
Разбира се, че това зависи до голяма степен от това колко е голяма вълната, защото едно е към България да тръгнат 1000 човека, съвсем различно 15 000, както в момента има на границата с гръцко-македонската граница.
Да.
Всъщност това, което ни дава увереност, е първо, че оградата по южната граница продължава да се строи. Това е много-много важно условие, за да можем ние да спрем един неконтролиран наплив от мигранти на територията на България и съответно на Европейския съюз. И второто успокоително нещо е, че българският законодател, имам преди парламента, гласувахме заедно всички българските военни части да участват в охраната на границата в случай на така извънредни ситуации. Тоест, заедно с ученията видяхме, че всички предпоставки за охрана успешно са наред. Разбира се, за да може това да сме напълно спокойни, трябва да бъде завършена границата, оградата по границата.
Да.
При малко изслушахме заместник-министра на вътрешните работи,
така,
заедно с областните управители на Ямбол, Хасково и Бургас, които казаха, че реалистичните срокове за завършване на оградата са април-юни тази година, което аз си дам сметка, че е сериозно забавяне, тъй като в момента е миграционния натиск, но все пак това са им възможностите и то при условие, че се отпуснат всичките пари, които са необходими, за да се завърши границата.
Да.
Но това, което ние дадохме на комисия, ясно да се разбере, че за нас народните представители това е абсолютен приоритет и за народните представители от Реформаторски блок. Само да кажа, че оградата по границата не е единственото условие, за да се спасим от голям проблем и нарушаване.
Точно на... това щях да ви попитам. Вие вярвате ли, че тая ограда, ако тръгнат 15 000, та ще ги удържи?
Разбира се, че няма ги удържи.
Така?
Обичам да правя сравнението с един буен поток, който
точно така
преградиш от едната страна, тя водата минава от ляво, от ясно, отгоре, отдолу.
Точно така.
Намира ред. За второто условие, което е изключително необходимо, за да сме спокойни, това е България да има един буфер. И не само
така?
България, Европейския съюз. Тоест, представете си един язовир, който спира потока, задържа го и контролирано, когато е необходимо, отпуска някакви ручейчета.
Така?
Надолу. Всъщност този буфер, целта за създаване на този буфер е именно подписването на споразумението с Турция, която да приема обратно нелегални емигранти от Европа, в случай, че те влязат така или иначе на територията на някои от европейски.
Сега вие за какъв буфер говорите? Буфер на наша територия или зония сирийска, дето Турция го иска?
буфер извън Европейския съюз. Такъв буфер може да бъде Турция, тя и в момента е такъв, да. С 2 милиона и половина емигранти.
Така?
И Турция трябва да се обвърже с това споразумение да не допуска големи вълни на мигранти, голяма част от тях икономически мигранти, не беженци, както си представят хората, да не ги допуска на територията на Европейския съюз или да ги допуска само след като те са регистрирани и е ясно, че това са легални мигранти.
Да. Така, оттам, от вашите думи, отиваме на решението на Евросъюза. По-скоро невзетото все още решение, но след една седмица трябва да го вземат. Много коментари, много реакции, много остра критика от много места, че Турция извива ръцете, грубо казано, на Европа и Европа се е поддала на този шантаж. Вашата оценка за резултатите от срещата на върха на Европейския съюз и Турция, която среща ще бъде подновена отново на 17 или беше на 16 ли този месец, за да се вземат вече окончателните решения. Знаем всички какви са предложенията. Значи Турция иска два пъти повече пари, от 3 милиарда на 6 милиарда евро отидаха. Турция иска незабавно преразглеждане на визовия режим за турски граждани в Европейския съюз и Турция иска да се отварят нови глави в преговорите за приобщаването на Турция в Европейския съюз. Вашия коментар.
Аз смятам, че едно такова споразумение е необходимо и за Европа, и за България. Аз го обосновах преди малко. Защо? За да бъде задължена Турция да приема обратно нелегалните мигранти, защото в противен случай в момента никой не ги иска. Няма кой да ги взема обратно и те остават така или иначе поради необходимост на територията на Европа. Но не на всяка цена. По отношение на финансовата обосновка, която се така приема и която се дава в споразумението, тези 6 милиарда на фона на изследването на Европейската комисия, която казва, че вътрешното затваряне, което започна в Европа, т.е. развалянето на Шенген, ще доведе до между 5 и 18 милиарда евро загуба за Европа на година, може би са поносима цена. Аз не мога да преценя, защото разбира се, това е извън компетенцията на всеки в народните представители. Това все пак е европейски въпрос. Но нека да не гледаме на тази цифра като толкова прекалено голяма, защото има много по-големи цифри, които се оказват, че могат да се реализират като загуби, ако този процес, който в момента тече, продължи, и Австрия си затворят границата, и Хърватия си затворят границата, и въобще ние се оградим отново, както е било преди 25 години. По отношение на останалите искания на Турция, според мен много от тях са нереалистични. Примерно аз не виждам как ще се отворят и ще се решат 5 глави.
Да.
За влизането на Турция в Европейския съюз, при положение, че те продължават да имат същите проблеми с Кипър, продължават да имат проблеми с Гърция. Много от условията, които се изискват, за да се продължат преговорите с Турция, не са на лице, така че в това отношение по-скоро ми се струва, че няма как да се чисто практически да се продължи напред. По отношение на свободното движение на Турция трябва много внимателно да се...
Така?
Да се подходи, за да не се окаже в един момент, че Турция масово издава паспорти на този и на онзи. Тоест, тук трябва да осигурим и абсолютен контрол от страна на Турция, ако въобще Европа се съгласи на това условие. Но, пак казвам, споразумението с Турция е важно. Нека Европа и европейските лидери да поемат своята лидерска роля и да го сключат. При много внимателна преценка на цената, споразумението не трябва да е на всяка цена.
Аз тук искам да добавя и още едно обстоятелство. Вие сте свидетели, всички сме свидетели, на спазването на човешките права, демокрацията и свободата на словото в Турция. Не може Европа да си затвори очите пред това. Поне на мен така ми се струва, че не бива да си затваря очите. Вие виждате колко много вестници, радиостанции, телевизии се закриха само буквално за няколко дни тук. Най-главният опозиционен вестник Заман беше закрит, веднага беше поставен под директното управление на държавата, полиция се намеси, сълзотворен газ и така нататък. Не знам...
Това е нещо, което е недопустимо и такова нещо се случи в България, ние ще сме първите, които ще реагираме. Все пак тук трябва да отделиме двете неща.
Така?
Едно е да се подкрепи, да се подкрепят тези действия в Турция, което ние за нас абсолютно немислимо и предполагам и за Европейския съюз е немислимо да подкрепя такива действия. Друго е да се опитаме да решим един проблем, който самата Европа има. Всъщност, важно е къде ще отидат тия 6 милиарда евро. да не взема да отидат за подкрепа на едно правителство, което се опитва още повече да укрепва властта си чрез налагане на един деспотичен режим. И в това отношение европейските лидери, пак казвам, трябва да са много внимателни и да контролират
абсолютно
как точно и в каква посока отиват парите. Те трябва да отиват единствено и само за решаване на проблемите на бежанците. Миналата година, по данни, НАТО е, ООН е давало по 50 цента на бежанец за изхранването му на ден. Съгласете се, че това е нереална цена. Турция пък обяви, че е дала 7 милиарда на година за изхранването на 2 милиона и половина бежанци. Те вече на тяхна територия са 2 милиона и 700 хиляди. Така че някаква цена трябва да бъде платена. Тя трябва да отиде в правилната посока, а не за подкрепата на недемократични действия.
Аз не знам влезат ли парите, дали ще можем да ги проследим ние от Европейския съюз, дали отиват в правилната посока. А много се безпокоя, че там режима става все по-тоталитарен, все по-антидемократичен. Още нож с две остриета е това Евросъюза да сключи споразумението с Турция и да може да гарантира човешките права, свободата на словото, демокрацията в Турция. Това е голям проблем за мен. Аз лично...
Това е много голям проблем и то трябва да е усилие на цялата международна.
Абсолютно.
Не само на Европейския съюз. Европейския съюз, за жалост, не е този силен международен играч, не е лидер на международната сцена, за да може да реши този проблем. В него трябва да се включат и САЩ, и Русия, и останалите велики сили, да притиснат Турция да бъде по-демократична.
Много ми се искаш още да говорим, обаче влизаме в времето за рекламите. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Добро.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.